Eiro fokusā.
Pērnā gada 4. ceturksnī pasaulē piegādāti 71,9 miljoni personālo datoru, kas ir par aptuveni 10,6% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā 2014. Gadā, liecina tirgus izpētes kompānijas International Data Corporation apkopotie dati. Agrākajos laikos datoru tirdzniecības apjoms tika vērtēts arī kā viens no makroekonomikas veselīguma rādītājiem. Tomēr, kā norāda analītiķi, šobrīd šāda sakarība vairs nav spēkā, jo pirmkārt datori jau sen vairs nav tik dārgs pirkums kā senākos laikos. Otrkārt, tiem mūsdienās nākas izjust aizvien asāku konkurenci no citām iekārtām. Galvenokārt tādām mobilajām iekārtām kā plaukstdatori un viedtālruņi. Tehnoloģiju žurnāliste Nikola Bogarta gan pievērš uzmanību apstāklim, ka datoru industrijas izaugsmes rādītāji tomēr nav gluži viendabīgi. Un ja, piemēram, pārējo datoru ražotāju darbības rādītāji piedzīvo kritumu, tad tehnoloģiju milzes Apple joprojām spēj saglabāt pārdošanas apjomu kāpumu. Kopumā gan kritums nozarē nav liels pārsteigums, jo tas turpinās jau veselus 4 gadus.
Jā, šķiet, ka Apple met izaicinājumu datoru industrijas kopējām tendencēm. Kamēr citu lielo datoru ražotāju pārdošanas apjomi visā pasaulē ir kritušies, Apple ir izdevies palielināt globālos pārdošanas apjomus. Saskaņā ar tirgus izpētes uzņēmumu datiem, Apple datoru pārdošanas apjomi pagājušajā gadā palielinājušies par 6%. Citi datoru ražotāji nav bijuši tik veiksmīgi un kopēja datoru pārdošanas apjomi pagājušajā gadā pret iepriekš šajā gadu ir samazinājušies par 8% un personālo datoru pārdošanas apjomi kopumā krītas jau 4. gadu.
Nikola Bogart arī pievērš uzmanību tam, ka pagaidām datoru ražotāji šobrīd vērojamajām tendencēm vēl turpina pretoties. Tomēr prognozēt, cik ilgi šie mēģinājumi vēl turpināsies, ir visai grūti, jo ātrāk vai vēlāk datoru ražotāji aizvien plašāk pievērsīsies mobilāku viedierīču ražošanai.
Un pagājušo gadu datoru ražotāji pat investēja 17 miljonus dolāru apjomīgās reklāmas kampaņās, lai veicinātu datoru pārdošanas apjomus. Un kopumā šīs kampaņas patērētājiem vēstīja, hei, datori vēl joprojām ir šeit, tie joprojām ir nepieciešami un iederīgi. Tomēr vienlaikus gan ir jāņem vērā, ka praktiski visi lielie datoru ražotāji, piemēram Lenovo un Apple, ir iesaistīti arī plaukstdatoru un viedtālruņu tirgū, un tāpēc būs ļoti interesanti. Novērot, kā tirgus attīstīsies turpmākā gada laikā, jo ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka tieši šīs divi vienā ierīces ir tas, pie kā lietotāji pāriet no datoriem.
Uz to, ka tieši mobilās ierīces nākamajos gados aizvien uzstājīgāk turpinās izspiest galda datorus un klēpju datorus, skaidri apliecina arī sakaru nozares attīstības tendences un telekomunikāciju uzņēmumu attīstības plāni. Valsts uzņēmuma elektroniskie sakari tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs pievērš uzmanību, ka mobilo sakaru nozarē jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie tās augtās piektās paaudzes sakaru ieviešanas.
Jāteic, ka iezīmējās arī tendence piektās paaudzes mobiliem sakariem kļūt savādākiem nekā šobrīd. Mēs zinām, trešā, ceturtā paaudze, tad mobilās sakaru sistēmas kļūst ar aizvien lielākiem ātrumiem, kas varētu pārsniegt pat gigabitu sekundē sakarus. Tad joslas, kas tiks izmantotas, ir nevairs zemās joslas, kas ir šobrīd pārsvarā šābrīga sistēmā, bet kļūst aizvien augstākas šīs sakaru joslas. Tas nozīmē, ka jo augstāka josla, jo lielāka datu pārējais ātruma un mazāki iespējami attālumi. Tad parādās tendence pāriet uz tā saucamajām mikrošūnām.
Tiesa gan, pēc atsevišķu ekspertu prognozēm, šogad personālo datoru pārdošanas apjoms vēl var nedaudz atgūties un pat palielināties, ņemot vērā uzņēmumu pāreju uz datoriem, kas aprīkot ar jaunākās paaudzes operētāju sistēmu Windows 10. Tomēr ilgākā laika periodā šādas norises tirgū kopējās tendences radikāli mainīt nespējas. Nozares eksperti arī norāda, ka arī patērētājiem vajadzētu būt motivētiem iegādāties jaunākus personālos datorus drošības un veiktspējas uzlabojumu dēļ. Tirgus izpētes kompānijas IDC dati arī liecina, ka Ķīnas uzņēmums Lenovo iepriekšējā ceturksnī saglabāja savu statusu kā pasaulē lielākais datoru ražotājs. Tas piegādājas gandrīz 15,4 miljonus personālo datoru. Savukārt otro un trešo vietu ieņem uzņēmumi Hewlett Packard un Dell. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.